Kupi. Qeveria e Maqedonisë së Veriut sot ka miratuar 26 masa për zbutjen e pasojave të krizës ekonomike që ka shkaktuar konflikti në Ukrainë. Qeveria maqedonase ka hequr TVSH-n si dhe marzhën për të gjitha produktet ushqimore bazë, ndërsa sa i përket të karburanteve ka ulur akcizën si dhe ka hequr disa taksa tjera që kanë kthyer dizelin dhe benzinën në çmimin e ditës së hënë respektivisht nga 85 në 75 denar. Isuf Kadriu raporton nga Shkupi.
Qeveria e Maqedonisë së Veriut të mërkurën ka miratuar masa të reja për të mbrojtur, siç ka thënë qytetarët, nga rritja e çmimeve të produkteve ushqimore, karburanteve dhe energjisë elektrike si pasojë e krizës botërore për shkak të konfliktit në Ukrainë. Kemi miratuar një paku prej 26 masave dhe rekomandimeve për përballje me pasojat të krizës më të madhe që nga lufta e dytë botërore. Do të jetë një vit i rënd, por do ta përballojmë. Qeveria ka vendosur heqjen e TVSH-s për produktet ushqimore bazë nga 5 në 0%. Vendimi tjetër ka të bëjë me ngrirjen e marzhës për të gjitha produktet ushqimore bazë. Sa i përket karburanteve, qeveria ka vendosur heqjen e taksës ekologjike, uljen e akcizës për 4 denar për litër, që nënkupton kthimin e çmimit të naftës në periudhën e parashtrejtimit të fundit nga 85 në 75 denar. Çmimi i naftës tani e tutje është vendosur të përcaktuohet në bazë ditore. Do të ketë subvencione për kategoritë më të rrezikuara. Vendimi do të përfshijë 35.000 familje që do të marrin nga 1.000 denar apo 15 euro në muaj. Edhe pensionistët do të marrin subvencione për 1.000 denarësh gjatë të 3 muajve të ardhshëm, ka deklaruar kryeministri Dimitar Kovacevski. Masat u ndërmorën pas shtrejtimit të fundit të karburanteve, në veçanti të dizelit për 10.9%, si dhe të lëndave tjera djegëse për 10.2%, por edhe të produkteve ushqimore. Në Maqedoninë e Veriut, çmimi i naftës ka arritur në 85 denar apo 1.38 cent, ndërsa i benzinës 91.5 denar apo 1.48 cent. Qeveria pretendon se çmimet e karburanteve në Maqedoninë e Veriut janë më të ulta në rajon dhe sa ashtu do të mbeten. Por opozita kërkon masa edhe më lehtësuese, përkatësisht uljen e akcizës e karburanteve për 50%, si dhe heqjen e tërësishme të TVSH-s për të gjitha produktet ushqimore deri në stabilizimin e gjendjes ekonomike. Qytetarët vazhdojnë të vidhen nga shteti me nga 13 denar për çdo litër naftë që blejnë. Këto para janë nga akcizat që shteti refuzon t'i ulë. Shteti vazhdon të vjedhë qytetarët edhe për produktet ushqimore që porriten në bazë ditore. Ne kërkojmë uljen e TVSH-s nga 5 në 0% për të gjitha produktet ushqimore, por qeveria vazhdon të heshtë pasi me paratë e qytetarëve po mbush buxhetin që të mund t'i shpenzoj për tender dhe lukse tjera. Ne tani 10 ditë kërkojmë miratimin e një ligje në kuvent për lirimin e akcizës për karburantet për 50% dhe masa tjera, por ato po refuzohen vetëm pse nisma është e opozitës, ka deklaruar kryetari i grupit parlamentar të VMRO-DPMNE-s Nikola Micevski. Edhe Alianca për Shqiptarët ka kërkuar masa të menjëhershme nga qeveria për mbrojtjen e qytetarëve nga rritja e çmimeve të produkteve ushqimore, si dhe karburanteve dhe energjisë elektrike. Opozita shqiptare kërkon uljen e akcizës nga 22 denar në 15 denar, si dhe për dizelin nga 15 denar në 90 denar.
Ulja e akcizës dhe TVSH-s që propozojmë nuk dëmton buxhetin shtetëror, pasi të hyrat do të jenë të njëta me ato para shtrëngimit të energjisë në bursa. Në të kundërtën, mbajtja e akcizës dhe TVSH-s në nivelet aktuale paraqet përfitim shtesë për qeverinë në kurrizë të qytetarëve. Konkretisht, qeveria me këto taksa shtrenjton edhe më shumë vlerën e shtuar të çmimit të karburanteve dhe bën biznes në kohë krize, derisa shumë shtetet e përgjithshme kërkojnë zgjidhje që t'u zbusin pasojat qytetarëve.
Ka deklaruar Arben Zeqiri nga Alianca për Shqiptarët, për Radio Evropa e Lirë nga Shkupi, Isuf Kadriu.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Qeveria e Kosovës ka marrë vendim për themelimin e grupit punues ndërinstitucional për antarësimin e Kosovës në NATO. Në mbledhjen e qeverisë të mbajtur sot, kryeministri i Kosovës Albin Kurti ka thënë se objekti kryesor i këtij grupi do të jetë avancimi i procesit të integrimit në NATO, fuqizimi i pranisë së Kosovës në organizatat dhe mekanizmat rajonale dhe ndërkombëtare të sigurisë, si dhe bashkëpunimi me aleatët strategjik ndërkombëtar. Ministra për Punë të Jashtme dhe Diasporë në Kosovë, Donika Gërvalla, ka thënë se antarësimi ndryshimi i Kosovës në NATO është çështje urgjente, duke përmendur pushtimin rus në Ukrainë.
Antarësimi i Republikës Kosovës në NATO është urgjent si rallëherë më parë për solidifikimin e arkitekturës së sigurisë në rajon, por edhe në Evropë.
Çmimet e naftës në Shqipëri kanë shënuar rritje të hafshme brenda natës, duke arritur të mërkurën nivelin rekord prej 2,3 cent për litër nga 1,80 cent që ishte një ditë më herët. Kjo rritje e çmimit është e katërta brenda javës në Shqipëri. Në bazë të Institutit Shqiptar të Statistikave, ky çmim shënon një rritje prej rreth 50% nga mesatarja e çmimit të naftës për litër në treg gjatë vitit 2021. Drejtoria e Agjencisë Kombëtare të Inteligjencës në Shtetet e Bashkuara, Avril Haines, ka paralajmëruar se sanksionet dhe ndalesat në fush betejë ka pak mundësi të ndalin presidentin rus Vladimir Putin nga synimi i tij për pushtim të Ukrainës dhe madje mund të rrisin ofenzivën e tij në këtë shtet. Duke folur në një seancë të Kongresit Amerikan për kërcënimet e sigurisë globale, Haines ka thënë se për shkallëzimi i kostove të luftës në Ukrainë, që deri më tani mund të kenë shkuar në mijëra jetë të humbura të rusëve, mund të zemrojnë Putinin dhe t'ia ndryshojnë këndvështrimin për atë që mund të konsiderohet fitore. Analistët tan vlerësojnë se Putini ka pak mundësi të ndalet nga pengesat në fush betejë, në të kundërtën ai mund të përshkallëzojë situatën, ka thënë Haines. Ajo ka thënë se Shtetet e Bashkuara besojnë që Moska ka nënvlerësuar aftësinë e Ukrainës për të përballur me sulme dhe se mbetet e paqartë nëse Putini synon të kontrollojë gjithë Ukrainën. Nëse kjo qëndron, atëherë sipas SBA-s, atij do t'i duhet të angazhojë forca shtesë apo të koncentrohet në zona më të vogla. Shtetet e Bashkuara kanë refuzuar një ofertë të Polonisë për të transferuar aeroplan luftarak MiG-29 të prodhuar nga Rusia në bazën amerikane në Gjermani si mënyrë për të forcuar forcat ajrore të Ukrainës teksa përballen me pushtimin rus. Shtetet e Bashkuara kanë synim që të rrisin dërgesat e armëve në Ukrainë, mirëpo ideja e dërgimit të aeroplanëve luftarak nga territori i NATO-s në një zonë lufte ngre shqetësime serioze për gjithë aleancën e NATO-s, ka thënë Pentagoni. Agjencia Ndërkombëtare për Mbrojtjen e Fëmijëve Save the Children ka thënë se vlerësohet se 800.000 fëmijë në mesin e 2 milion personave që kanë ikur nga Ukraina prej nisjes së pushtimit rus. Shumica prej tyre janë duke bërë rrugë pa u shoqëruar nga askush, ka paralajmëruar agjencia. Dham lajmet. Dëgjues të nderuar, kështu kemi ardhur në fund të këtij edicioni. Për informacionet më të reja rreth zhvillimeve në Ukrainë, vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org. Jemi aktive edhe në rrjetet sociale në Facebook, Twitter, Instagram dhe YouTube. Deri në takimin tonë të radhës, miru dëgjofshim.